Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kiber tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Sardobalik fermerlar o'zlariga ko'rilgan zarardan ancha kam summa taklif qilinayotganidan norozi. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini ruxsatsiz kuylagan xonanda javobgarlikka tortildi. AQSh va Al-Qoida 20 yil o'tib Washington yana xavotirga tusha boshladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kibertovlamachilik. Qashqadaryolik ayol eri intim suratlarini tarmoqqa qo'yib, uni sharmanda qilayotganidan ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 7 oktyabr kuni fuqarolarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni to'plab, ulardan shantaj qilish maqsadida foydalanuvchi kiber tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar intim tasvirlar bilan shantaj qilish ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalganini aytishadi. O'zbekistonlik Saodat turkiyalik eri u bilan ishqiy munosabat asnosida qo'lga kiritgan nozik fotolarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishi ortidan isnodga qolganini aytadi. Meni shantaj qilib yalang'och videolarimni chiqarib yuborgan. Qishloqda bosh ko'tarib yurolmaydigan bo'lib qoldim, deydi Saodat. Tovlamachi er O'zbekistonga ketib qolgan turmush o'rtog'ini Turkiyaga qaytishga ko'ndirish uchun uning yalang'och tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan tahdid qilib kelgan, undan 10 ming dollar pul ham talab qilgan. Saodat erning qilmishi yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi ishlar vazirligiga arz qilgan. Saodat bilan bog'liq holat yagona emas. Nozik video va foto tasvirlar bilan shantaj qilish holatlari O'zbekistonda uchrab turadi. Ko'p hollarda ayol qizlar ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan tovlamachi oshiqlardan jabr ko'radi. Ko'p hollarda kiber tovlamachilik qurbonlari huquq tartibot idoralariga murojaat qilmaydi. Intim rasmlar bilan shantaj qilish xorijdagi o'zbeklar orasida ham tarqalgan. Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp va boshqa tarmoqlarda real kishilar nomidan soxta sahifalar ochish va ularni shantaj qilish hollari haqida ozodlikka bundan oldin ham shikoyatlar kelgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi so'nggi paytlarda Telegram ijtimoiy tarmog'ida ayrim shaxslar fuqarolarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni to'plab, ulardan shantaj qilish maqsadida foydalanish ommalashib borayotganidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bunday kanallarning bir nechtasi aniqlangan bo'lib, ularning yurituvchilari xorijdan turib faoliyat olib bormoqda va hozircha ushbu kanallarni bloklashning iloji yo'q. Vazirlik fuqarolardan shaxsiy ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda qo'ymaslikni va begona guruhlarda tarqatmaslikni so'ramoqda. Ichki ishlar vazirligi kiber tovlamachilikka nishon bo'lganlarga ichki ishlar bo'limlariga xabar berishni ham tavsiya etmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sardobalik fermerlar o'zlariga ko'rilgan zarardan ancha kam summa taklif qilinayotganidan norozi. Adliya vazirligi o'nlab qonunchilik hujjatlarida korrupsiya izlarini topdi. Marhumni so'roq qilgani bilan tanilgan sudya Xorazm viloyati ma'muriy sudi raisligiga tayinlangani tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda benzin qimmatlashuvining asosiy sababi ochiqlandi. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini ruxsatsiz kuylagan xonanda javobgarlikka tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek tili rasmiy maqom olganiga 32 yil bo'libdiki, hali hamon rus tilining bosimidan qutula olmayapmiz. Qancha qonunu, farmonu, qarorlar chiqmadi deysiz, lekin ayrim sohalarga o'zbek tilining so'zi hanuz o'tmayapti. Xususan kundalik ehtiyojimizga aylangan banklarda ikkinchi ona tilimizni bilmagan inson noqulay vaziyatga duch kelishi hech gap emas, deb yozgan 21 asr gazetasi 7 oktyabr kungi sonida. Sanoat qurilish bankning sayti ikki tilda faoliyat ko'rsatadi, lekin mijozlar elektron shartnomalarni rus tilida yuklab olishga majbur. Davlat tilidagi versiyasida ham ruscha hujjat chiqib kelaveradi. Afsuski, bunday holatni deyarli barcha bank saytlarida kuzatish mumkin. Aksar banklar ofislarida ham ruscha hujjat yuritish saqlanib qolmoqda. Gazeta banklardagi o'zbekchalashish jarayoni chala qolmasligi lozimligini ta'kidlagan. Sardoba toshqini payti bog'dorchilik va poliz ekinlari ekish bilan shug'ullanuvchi 100 dan ziyod sirdaryolik fermerning qariyb 2000 gektar maydondagi hosili oqib ketgan, yerlar o'nglab bo'lmas holga kelgan. Kun.uz nashriga ko'ra, 1,5 yildan buyon zarari qoplab berilmagan fermerlar soliqchilar tinmay bezovda qilayotganini ham ta'kidlamoqda. 1 oktyabr kuni fermerlarni viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Rahimov va Mirzobod tumani prokurori yakka suhbatga chaqirgan. Suhbatda fermerlarga baholash tashkiloti xulosasidagi summadan ancha past pul taklif qilingan. Masalan, Hasanboy Anarzori fermer xo'jaligiga yetkazilgan zarar baholash tashkiloti tomonidan 140 million so'mga baholangan bo'lsa, unga 30 million so'mni indamasdan olish so'ralgan. Shukrullo Fayzli Anori fermer xo'jaligiga 90 million so'm o'rniga 20 millionga ko'nish haqida gapirilgan. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda benzin narxining oshib ketayotgani keng jamoatchilik tomonidan turli e'tiroz va muhokamalarga sabab bo'lmoqda. AI91 markali benzin 8100 so'mgacha chiqqani esa e'tirozlarni yanada kuchaytirdi. Energetika vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, avtomobil benzini chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilingan va ushbu mahsulotlarni neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan sotish faqat birja savdolari orqali amalga oshirilishi belgilangan. Ya'ni vazirlikka ko'ra, narx oshishi bozor talabi. Iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan bloger va tahlilchi Otabek Bakirov benzin qimmatlashuvi davom etadi deb hisoblaydi. Chunki bunga sabablar juda ko'p. Gap faqat neft narxining oshib borayotganidagina emas. Birinchi sabab import. Demakki, kurs o'zgarishlarga ham bog'liq ekanimiz. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2021 yilning 8 oyi davomida 281.6 million litr benzin import qilingan. Iste'moldagi benzinning 22%dan ziyodi import. Ayni vaqtda o'zimizda benzinning ham asosiy qismi import neft hisobiga ishlab chiqariladi, deb yozgan Bakirov. Qayd etilishicha, benzin narxi oshishiga yana bir asosiy sabab raqobat muhitining yo'qligi. Benzinning eng asosiy importchisi ham, yagona ishlab chiqaruvchisi ham, ulgurji va chakana sotuvchisi ham monopolist O'zbek neftigaz hisoblanadi. Ya'ni barcha zanjirlarda kompaniyaning monopol mavqei saqlanib qolgan. Ochiq benzin bozori va O'zbek neftigazdan bo'lak boshqa jiddiy mustaqil o'yinchi haligacha paydo bo'lgan yo'q. Shuning uchun jahon bozorida neft narxi oshsa, O'zbek neftigaz bundan ortiq darajada narx oshirish bilan javob beradi. Agar neft narxi tushsa, yo narx kamroq pasayadi yoki umuman pasaymaydi degan iqtisodiy tahlilchi. Narx navo oshishiga soliqlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki benzin iste'molchilarga yetib borguncha turli ko'rinishlarda eng ko'p soliq qo'shiladigan tovar. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda benzin narxi keyingi 1 yil ichida 38.9%ga ko'tarilgan. O'zbekiston prezidentining normativ huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda qurilish, sog'liqni saqlash, oliy ta'lim va davlat xaridlari sohalarini tartibga soluvchi 226 qonunchilik hujjatlari korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilgan va ushbu hujjatlarning 75-tasida 302 korrupsiyaviy omillar aniqlangan. Endilikda amaldagi normativ huquqiy hujjatlarni bosqichma-bosqich to'liq korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bu jarayonga jamoatchilik, ilmiy tashkilotlar va mustaqil ekspertlarni jalb qilish ko'zda tutilgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shovot tumanlari o'rasi sud raisi marhumni so'roq qilgani bilan tilga tushgan Sultonova Xorazm viloyati ma'muriy sud raisligiga tayinlandi. Bu hol tanqidga baholanmoqda, deya yozdi Rost 24 nashri. 2018-yil Kunuz saytida berilgan maqolada fuqarolik ishlari bo'yicha Shovot tumanlari ora sudining raisi Sultonova bir muddat oldin o'lgan shaxs go'yoki tirik bo'lgani va sudda u bergan guvohlik ko'rsatmasini ishonchli deb hisoblagani, shunga asosan noxolis qaror chiqargani haqida so'z yuritilganida. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning Atirgulim atringni soch va Gulbadan qo'shiqlarini muallif roziligisiz kuylagani uchun Sanjay taxallusi bilan ijod qilayotgan xonanda Sanjar Javverdiyev javobgarlikka tortildi. Daryo o'z nashri xabariga ko'ra, 2021-yilning 29-iyun sanasida Intellektual mulk agentligiga mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyatining murojaati kelib tushgan. Murojaatda fuqaro Sanjar Javverdiyev tomonidan Sherali Jo'rayev qalamiga mansub Gulbadan hamda Atirgulim atringni soch nomli she'riy asarlardan huquq egasining ruxsatisiz noqonuniy tarzda foydalangani bayon qilingan. Agentlik olib borgan o'rganishlarda da'vo tasdiqlangan. Intellektual mulk agentligi mualliflik huquqi buzilishi yuzasidan bayonnoma tuzib tegishli sudga yuborgan. Mazkur ma'muriy ish materiallari 30-sentyabr jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, Sanjar Javverdiyevga nisbatan 1,350,000 so'mgacha jarima qo'llanilgan. Xonanda Sanjay avvalroq Sherali Jo'rayevning Karvon nomli qo'shig'i va she'rini asar yaxlitligini buzib, muallifning roziligisiz ijro etgani uchun ham jarimaga tortilgandi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazm viloyati Shovot tumanida parrandachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlar tuman hokimini o'zlarining mol-mulkini asossiz o'z tanishlariga taqsimlab berishda ayblamoqda.
Qara chiqarib bergan Otaxonim Hakimboy, bizani Shovot tumanining hokimi, shundan keyin bu yerda sergardonchilik, sud, yana 3 yildan beri sotlashib, hech bir bu muammo yechilib natija turgan yo'q. Lekin bu bizani poy ulushda turgan. Ha, menam shu yerda poylushim bor edi. Shuning uchun bu yerda shu ochalik ishlab, hammasini rivojlantirib keldik. Sot ham edi olmaydi.
Tumanning sohibkor qishlog'idagi Qo'zboyev Jamolbek fermer xo'jaligi rahbari Miyassar Obidxo'jayeva o'z poy ulushidagi yer va tovuq sexlarini hokimning buyrug'iga asosan noqonuniy olib qo'yilib, hokimlikka yaqin tadbirkorga berib yuborilganidan arz qildi.
Bu yerda yosullarni viloyatda ishlaydigan rahbar xodimlarni qo'li hamma yerga yetadi. Hamma ishni qiladi. Oddiy xalqni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Kerak bo'lsa, ovqat yeb o'tirgan tovoqingizdan tarilkangizdan tortib olish imkoniyati vakolati bor Bahodir Norboyevni deb o'ylayman. Sababi bitta ukasi viloyatda, respublikada sudya bo'lib ishlaydi. Quda andalari hammasi kaza-kaza yerlarda ishlaydi. Qo'limda puli bor. Ana pulun bo'lsa tandir olib sindir degan zamon bo'lib turibdi. Hokimimiz bo'lsa elda ko'sani yo'lda qoldirdi. Bizlarga tovxona ochib bergan, bizlarga chet eldan mol olib kelib bergan, vaholanki Shovot tuman hokimi 2017-yil bug'doy o'roq paytimda keldi menimcha. A biz uni 2019-16-yil dekabr oyida ana u yonimdagi sherikim bo'lsa 2010-yilda ochgan. Biz hayron qoldik. Men bo'lsa Germaniyada molni o'zim 2015-yilda olib kelganman.
Fermerga ko'ra, 3000 kvadrat metr maydondagi yer va yerdagi sexlarni hokimlikka yaqin odamga tegishli tomorqa mas'uliyati cheklangan jamiyati va Shovot Impex mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga berib yuborilgan. Buning oqibatida oyiga 140 tonna tovuq go'shti yetkazib berib kelgan xo'jaligini yopishga to'g'ri kelmoqda.
Sudya birinchi kuni nima dardingiz bor dedi. Men aytdim, mana shunday gaplar bo'lgan. Shuning uchun bizani ishimizni ko'rib berishingizni so'rayman dedim. Bo'pti, ertaga kelasizlar dedi. Ertasi kuni borsak, o'sha ertagi kuni qarorni o'qib turibdi. Bizani hatto eshitmadan. Endi men bu narsaga hayron qolaman. Ichki ishlarim, tergovchilarimi, mas'ul xodimlarmi noto'g'ri ishatsa, nachalnik militsiyaga chiqamiz. Udini boshqarmasiga chiqamiz. Mana shu xodiming noto'g'ri ish qilib turibdi dedi. Prokuratura xodimlari noto'g'ri ish qilsa, bosh prokurorga chiqamiz. Qozi noto'g'ri ish qilsa, qayerga chiqamiz? Men hayronman. Qayer Ben kime müracaat etmem mi? Şunun için ben mecbur buldum sizlere çıkışa. Beni bizeni, adli tedbirkarını, adli halkını nişetip kınalıp tavuk bakıp oturganımız bir yok. Bizimiz gazımız yok. Elektrimiz yakışı var. Gazımız yok. Şimdi kıyın ahvalda tavuk her 35 günde bana şu zonada 7 tane fermer var. Tavukçılık boyunca 7 tane ailevi karhana var. 70 bin tavuk çıkardı. Her birisini 2 kilodan hesaplaganda Xorazm halkı dastırhanıya neçe tonla mana şu sahipkarlı 7 fermer tedbirkar neçe göç verip durganını ana hesaplayıp göre verin. Bunu Kaytar Şavat Duman hakimi özü çıkıp kollap kuvatlap Atakanov Hekim Bay çıkıp kollap kuvatlaşma ornuna elde kösenem yolda kaldırıp yalgan yaşık gepler bilen tepege yazgan hatamızı örgenmek ekleyen adamlardı çalgıtışını ornuna özü emeli yardan verip 70 bin yemez 170 bine çıkaradan o halete yetirse bulmaz mıydı? Ana bunu aytar ediler. Hakiki tedbirkarını kollap kuvatlaştı.
Tümandaki Avazmet ve Zülfiye Fermer Hocalagi rahbarı Raşit Karimov, tavukhanalarını öz mablağları hesabıge tiklegeni ve Vengire'den nesilli cocalarını alıp gelip köpeytire yapgenini aytadı.
2010 yıldan beri perdeneçilikle şoğullanamız. Ailemizle. 7 tane işçimiz var. Ailemizde ileriden taşkarı. Şu Gökburgan sihimiz bu cüce sih. Bir de Vingi'de denk gelip Dombak cüceli anasına ek gelip şöyle terbiyelip Dombak cüce çıkartıp duruyorduk. Her ayda 100 bin tane Dombak cüce tak atar dedik. Yan başımızda bu Gülçe Zeyit, İsa Dombak, Bahtiyar Öpşadiyar Büyük Firmi Hocalıklarına tak atıp duruyorduk. 3 yıldan ben sot polamızdan sotlaşıp tüm çerçedik. Tavuklantin mecbur olduk tavuklantin sat vermek ya. Şimdi hazır iş cüceye mi yok neye mi yok. İşte Akdebre ayına şartname koyduk ben girebilen yine. Grafike girip koyduk. Şunun pılını çıkarsanız gerekirdi. Cüce gelişi gerekirdi. Hele sot bolu yaptı, sot bolu yaptı. Bize cüce kemek indi korkup oturttunuz.
Su çıkmayı degen taşlandık yerde devletten bir som ham yardım almay tavuk tüfekleri kurganını koşumça kılgen fermerinin yetişiçe. Şu günlerde sot bolu yatkenliği tüfeyli ularının cüce yetiştiriş binaları ve inkubatya binaları mecburi icra bürosu tamamen yapılıp işler toktap kalgen.
Bu 35 bin tavuk. Bunun içinde 15 bin tavuk bakalımız. Şunların üstünde sotlaşı bürtmüz yine. Hem meşhurumuz toktap kaldı. Yani. 55 binlik inkubasyon. Her ayda 115 bin tane cüce çıkaramız bunda. Hayata. Çıkartıp duruyorduk. Yine bugün yine geldi toktap kaldı. Şavat Tuman Mecburi İcra Bürosu'nu bağlılar gelip sotun icrasını hele sot bol tuttu desem hem sot kulak samin sot karar çıkan deyip hele ben ettim buraya teber koydunuz sota bunu küteli hem tavuklarım var desem hem netmin işte ilk gittiler terazalar ilik
ilik kilitini alıp gittiler bunu.
İnkubatsiya to'xtab qolgani ortidan tumandagi parrandachilik bilan shug'ullanuvchi boshqa oilaviy korxonalar ishlari ham oqsamoqda. Odatda 5-6 ming so'm atrofida bo'lgan jo'jalar narxi shu kunlarda 11-11,5 ming so'mga chiqib ketgan.
Biz har 35-40 kunda 6 ming, 8 ming jo'ja boqib, go'sht mahsulotini yetishtirib berayotgan edik xalqimiz dasturxoniga shu arzon go'sht mahsulotlarini. Endi bugungi kunda biz ishimizni rivojlantirish maqsadida yana 10 ming jo'ja boqishga mo'ljallangan o'zimizning zdaniyamizni qurishga ham boshlagan edik. Bu qurilishimiz ham hozirgi kunda oxiriga yetmay qolyapti. Sababi bu yerda 3 yildan beri bo'layotgan sud ishlari, ovoragarchiliklar, sasongarchiliklar natijasida bu sherigimizni qilib qo'ygan joylarini majburiy ijro byurosi tomonidan kelib, bularni ish joyi yopilib qo'ydi. Bu yerda o'zaro bog'liqlik, hammamiz ishimizni bir-biriga bog'liqligini inobatga olsak, bularni ishi to'xtashi munosabati bilan mana inkubatsiyamiz to'xtab qoldi, jo'ja chiqarish to'xtatildi. Va buni natijasida mana bizni ham jo'jani olib boqish ishlarimizga ancha qiyinchilik bo'lyapti. Biz mana shu iltimos qildik. Mana bu qurilayotgan zdaniyamizni bizga oformleniya qilib berishsin. Mana shu yerda yana biz ishimizni rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Mana shu inshootimizni tugatsak qurilishini biz ancha bizada rivojlanish bo'ladi. Mana bizni byudjetga to'layotgan pullarimiz ham, tushumlar ham, yana ishchi xodimlarni ishlatish soni ham, ishchi o'rni yaratish sharoitimiz ham bizada ko'paygan bo'ladi. Bu yerda biz hozir qishloqda 5-6 ta odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardik. Vaholanki, bu sud majaralari orqasida bu tadbirkorimizni ishi yopib, zanyalar yopib qo'yilishi oqibatida biz ham mana zarar ko'rib o'tiribmiz. Bu yerda 4 ta oila hozir ishsiz o'tiryapti. Mana shu oyda именно 4 ta oila ishsiz qolyapti. Tog'chilik ishimizni, biznesimizni rivojlantirish maqsadida mana agarda yerda boqilsa, polda boqilsa 10 ming tovuq boqiladigan, agar biz Xitoydan zamonaviy uskunalar olib kelib setka usulida boqadigan bo'lsak 25 ming, 27 ming dona tovuq boqiladigan mana mana shu zanyani boshlagan edik. Hozirgi kunda bu qurilishimiz ham mana shu majarolar sababli to'xtab turibdi. Ishimiz oxiriga yetmayapti. Biz iltimos qilardikki, mana shu ishlarimizni rivojlanishga bo'layotgan to'sqinliklarni odilona hal qilinib, bizga amaliy yordam berilsa, mana shu ishimizni rivojlantirsak va go'sht mahsulotlarini ko'proq yetishtirishni yo'lga qo'ysak deb.
Ozodlik fermerlar arzi yuzasidan Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovga bog'landi.
Sog'mas.
Ahvolingiz yaxshimi?
Shukr, rahmat.
Hakimboy aka, bir 2 ming vaqtingizni olib turibman. Hurmatman Ozodlikdan. Yaxshimisiz?
Rahmat.
Mana Shovot tumanidagi tovuq fermerlari chiqyapti. Ularni yerlari asossiz olib qo'yilayotganini aytishmoqda. Shu bo'yicha bir fikringizni olmoqchi edik.
Har ikki fermer hozir hokimning qarori asossiz deya sudlashmoqda. Ammo Shovot tumani iqtisodiy sudi fermerlar da'vosini qondirmagan va tomorqa mas'uliyati cheklangan jamiyati va Shovot Impex mas'uliyati cheklangan jamiyati foydasiga hukm chiqargan.
Sud bir adlona qaror chiqarib bersa deb shuni kutib turibmiz, lekin bilmadim, gumonimiz bor bizanda. Havo. Bir sudya yaxshi ishlab boryatiradi. Keyingi sudda uzi orqa taraf sudyani almashtirsa, xat bergan sudyani almashtirsa, boshqa bir sudya ko'rdi, bizani derdimiz ham ishti yo'q. Bizani derdimiz ham ishti yo'q. So'ragan yo'q, bizani getirgan ham yo'q. Bizning o'zi qarorni chiqardan, yangidan ochilgan faqat yo'q bu yerda deb qaror chiqarib berdi. Endi shuni hozir apellyatsiyaga viloyatga berdik. Endi bilmaymiz viloyat nima deb chiqaradi. Dalniy momentda orqa tarafning foydasini, Bahodir Nabiyovni, jiyani Muzaffarning foydasini chiqarib turibdi. Uni oldingi sudda eshitib, hammasi normalni kelyatiradi. Shu oxirgi sudda sudyani almashtirganlardan hech kimni gapini eshitmang, yopib qo'yardilar. Biz bu bo'yicha o'zimiz Shovot tumani hokimining oldiga bordik. Hokim bo'y ishunda azob yurib turibmiz deb. Keyin bilmayman bormadim, 3 tadbirkor bo'lib bordik. Shu yerdagi 3 tovuq xonachi bordik. Tovuqchilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar. Qaqras bir znamenitli rahbar jurnalist kelgan ekan. Shuning oldinda hakim bo'lgan shu yerda 4 tovuqxona qildim men shu yerda deb aytdi. Lekin 2010 yildan beri men tovuqxona tovuqchilik bilan shug'ullanaman. 2010 yildan beri. Shu jurnalist ham og'zini yopverdi shu yaxshi gap bilan aldashtirib yuborverdi hakim bo'lgan.
Xorazm viloyati iqtisodiy sudi fermerlarning shikoyati o'rganilayotgani, bu bo'yicha eshituv 11 oktyabr kuniga belgilanganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Al-Qoida 20 yil o'tib Washington yana xavotirga tusha boshladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Afg'onistonda Al-Qoidaga zarba berganidan so'ng oradan 20 yil o'tib, Washingtonning ushbu mamlakatdagi urushi ehtimol yakunlangandir, ammo global terrorchilik tarmog'i Afg'onistondagi boshpanasini tiklab olishga qodir ko'rinadi va bu borada Al-Qoidaga iqtidorga qaytgan Taliban timsolidagi ittifoqchisi ko'maklashmoqda. 2001 yil 7 oktyabr kuni Qo'shma Shtatlar 3000 nafarga yaqin odam nobud bo'lgan 11 sentyabrdagi terrorchilik xurujlari uchun Al-Qoidaga qarshi boshlangan harbiy kampaniya doirasida Taliban boshqaruvidagi Afg'onistonni bombalashga kirishgan edi. Oradan 20 yil o'tdi. Washington Afg'onistondagi urushni tugatganiga ham qariyb 2 oy bo'ldi. Al-Qoida esa garchi yengilgan bo'lsa-da butkul tormor qilingan emas. Ittifoqchisi Taliblar hokimiyat tepasiga uzil-kesil kelganidan so'ng global terrorchilik tarmog'i Afg'onistondagi boshpanasini tez tiklab olishi mumkin. Biroq ayrim fikrlarga ko'ra, Al-Qoida o'z global jihodchilik g'oyalarini kengroq yoyishda yangi yondashuvlarni o'ylab topmoqda. Al-Qoida adabiyotlarida 11-sentyabrdagi terrorchilik xurujlari AQShni Afg'onistonda jihodchilar bilan uzoq davom etadigan urushga tortish va o'sha yerda uni mag'lubiyatga uchratish maqsadida rejalangani haqida gap boradi, deydi Janubiy Osiyodagi radikal islomchi guruhlar faoliyati bo'yicha tadqiqotchi Abdul Sayyid. Uning aytishicha, ayni strategiya nuqtai nazaridan qaraganda Taliban, Al-Qoida va boshqa jihodchilar AQShning Afg'onistonni tark etishini dunyodagi eng qudratli davlat ustidan qozonilgan g'alaba o'laroq nishonlagani sababini anglash oson. Sayyidga ko'ra, trillionlab dollar sarflab uzoq yillar urush olib borganiga qaramay, Vashington asosiy maqsadiga erisha olmagan. Amerika 20 yil davomida Afg'onistonda Al-Qoidaga qarshi jang qildi, ammo bu guruhga barham berilgani yo'q va mamlakat hamon unga boshpana bo'lib xizmat qilmoqda, deydi ekspert Ozodlik radiosi bilan muloqotda. Endilikda AQSh xavfsizlik xizmatlarining rahbarlari Al-Qoida Afg'onistondagi bazasini qisqa vaqt ichida tiklab olib, yaqin 1-3 yil ichida AQSh hududida hujumlar uyushtirishga qodirligini aytib ogohlantirishmoqda. Ilgari ham kuzatilgani kabi Al-Qoida u yerda qaytadan xavfsiz boshpana yaratish imkoniga ega bo'lganidan tashvishdamiz, degan edi Federal Tergov byurosi boshlig'i Christopher Ray Kongressning o'tgan oy oxirlaridagi yig'ilishida. Lekin Taliban Afg'onistonning yana bir karra mintaqaviy yoki global xavfsizlikka tahdid bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bot-bot ta'kidlamoqda. Afg'onistondan biron bir mamlakatga xavf solinmasligini qat'iy nazorat qilamiz, deya bayonot berdi yaqinda Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid. Biroq ekspertlar Taliban bayonotlariga hanuz shubha bilan qarashadi. Yevropa Ittifoqi va BMTning Afg'onistondagi sobiq maslahatchisi Michael Sample Dohada AQSh bilan imzolangan bitimga muvofiq Al-Qoidaning Afg'onistondan baza sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymaslikka va'da berganidan keyin Taliban xorijiy jangari ittifoqchilarini ko'zdan pana qilish bilan cheklanganini aytadi. Taliban jangarilari hokimiyatda bo'lgan 1990-yillarda Afg'onistonda ishlagan Sample'ga ko'ra, toliblar o'z rahnamolarining jamoatchilik oldida bergan va'dalarga ters harakat qilishayotgani uni ajablantirmaydi. Va'da qilingan koalitsion va mo'tadil boshqaruv shakli o'rniga nuqul Taliban oliy rahbarlaridan hukumat tarkibi tuzildi. 90-yillarda qudratda bo'lgan rejimning qattiqqo'llik siyosati tiklandi. Sample fikricha, Talibanning Doha bitimi bo'yicha o'z aksil terroristik majburiyatlarini bajarishi amr mahol. O'shanda Taliban Al-Qoidaning Afg'onistondan tashqarida harakat qilishiga yo'l qo'ymaslikka va'da bergan edi. Talibanning tijorat idorasi Afg'onistonni boshqarish idorasidan farq qiladi. Birinchi tuzilma quti sirtini chiroyli suratlar bilan bezatadi. Ikkinchisi esa bu quti ichiga nima solinishiga mas'ul. Ammo bu ikki idoraning faoliyati aslida o'zaro sira mutanosib emas, deydi Sample Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Ayni paytda Belfastdagi Qirollik universiteti professori bo'lmish Sample yangi hukumatda Talibanning harbiy qanoti sanaluvchi haqqoniy tarmog'ining ustunligi Al-Qoida Afg'onistonda qaytadan o'ziga boshpana tiklab olishda muammoga duch kelmasligidan darak beradi. Agar siz ko'zdan panada bo'lishlari va mahalliy hukumat bilan muammo chiqmasligi uchun o'z yetakchilari va eng muhim jangarilari xavfsizligini ta'minlash masalasida til topishishga urinayotgan Al-Qoida a'zosi bo'lsangiz, eng katta homiylaringizdan biri Ichki ishlar vazirligiga rahbar etib tayinlansa, siz bundan ortig'ini orzu qila olarmidingiz, deydi Sample. Haqqoniy tarmog'i rahbari Sirojiddin Haqqoniy Afg'oniston hukumatida Ichki ishlar vaziri lavozimini egallaganiga shama qilib, Vashington Haqqoniyni xalqaro terrorchi deb e'lon qilib, uni qo'lga tushirishga imkon beruvchi ma'lumot uchun 10 million dollar mukofot belgilagan. Haqqoniy hukumat lavozimiga o'tirgan kundan beri Taliban rasmiylari uning suratini e'lon qilishmayapti. Ozodlikning Kobuldagi ko'plab manbalari ma'lum qilishicha, u Vashington uni masofadan boshqariluvchi dronlar yordamida ta'qib etishidan qo'rqib, tez-tez makonini o'zgartiradi va bir joydan boshqa yerga ko'chishini qattiq sir tutadi. Biroq Sample'ning so'zlariga ko'ra, endi shakllanayotgan bazalari yoki o'zlariga boshpana bergan Taliban e'tiborga tushmasligi uchun loaqal hozircha Afg'onistondan turib boshqa mamlakatlarga hujumlar tashkil etishdan tiyilib turish zarurligiga Al-Qoida rahbarlarining farosatiga yetadi. Shu bois ular muqobil modelga, musulmon dunyosining boshqa bo'lganlarida g'arbparast hukumatlarga qarshi urushayotgan jangovar islomchi tashkilotlarni ruhlantirish, qayrash, ularga maslahat berish yo'liga o'tishyapti. Bu 2-3 yillab hozirlik talab qilinadigan ish emas, bu bilan hozirdanoq shug'ullanishyapti, urg'ulaydi u. Talibanning hokimiyatni kuch bilan bosib olishiga qat'iyan qarshi chiqqan qo'shni Tojikiston Afg'onistonning yangi hukumati chet ellik jangarilarni qurollantirayotgani, xususan tojik fuqarolaridan tuzilgan jamoati Ansorulloh guruhini dastaklayotganidan shikoyat qilgan edi. Mazkur guruh Tojikistonda taqiqlangan, uning maqsadi Tojikistonning dunyoviy hukumatini ag'darishdir. Bu kabi guruhlarning paydo bo'lishi Talibanning aksil terroristik va'dalariga battar putur yetkazdi. Taliban vakillari Vashington rasmiylariga ko'ra, terrorchi guruhlarni jilovlashga qaratilgan ufqoshik kuzatuv strategiyasi doirasida Amerika dronlarining Afg'oniston hududida uchishiga nisbatan allaqachon o'z noroziligini e'lon qilgan. Bizning qo'shni mamlakatlar bilan kelishuvimiz yo'q. Biz Afg'onistonga chegaradosh hech bir mamlakatda o'z bazamizga ega emasmiz, dedi yaqinda AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Frank McKenzie. Afg'onistonda terrorchilarning ehtimoliy qayta guruhlanishini kuzatish uchun aviatsiyadan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lishini Senat a'zolariga tushuntirar ekan. Samplening aytishicha, terrorizmga qarshi kurash muammolari mintaqaviy gigantlar, Rossiya hamda Xitoyning Taliban bilan aloqalarida markaziy o'rinni egallaydi. Ekspertga ko'ra, ikki mamlakat ham Taliban rahbarligidagi hukumat bilan munosabatlarda anchayin progressiv yondashmoqda. Ammo Taliban Afg'onistondan bo'ladigan terrorchilik tahdidlari bilan bog'liq xavotirlarni tarqata olmasa, ularning rejalari o'zgarishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida o'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahridagi Quddus hujumni qoraladi. Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi, dedi. Eshmatova, biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz, deya qo'shimcha qildi 8-oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrashib olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangiladi. 2021 yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Men u bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlari va hokazolarga ham taqiq qo'yilgan, deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlarkan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi, dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margayls Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019 yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margrays Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi, deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyatidagi o'rta maktablarda ishlaydigan informatika o'qituvchilari 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni a'zo qilish, loyiha sertifikatini olib berish bilan bog'liq butun yuk ularning zimmasiga tushayotganini aytmoqda. Andijon viloyatidan ozodlikka o'tgan oyda kelgan ikki xabarni birlashtiruvchi nuqta 1 million dasturchi loyihasi-yu unda qatnashayotgan o'quvchilar sonini ko'paytirish talabidir. Kuni kecha yana bir xat keldi. Ozodlik xatlar mualliflaridan biri bilan bog'landi. Ismim va maktabi nomi aytilmaslik sharti bilan gapirgan yoshi 30lardagi suhbatdoshimiz 2000 ga yaqin o'quvchi ta'lim oladigan yirik maktabning yuqori sinflarida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlashini aytdi. 1 million dasturchi loyihasi 2019 yili boshlangan. Avvaliga birov shoshiltirayotgan emasdi. Biroq yangi o'quv yilidan boshlab rahbarlarimizning topgan gapi 1 million dasturchi loyihasi bo'lib qoldi, dedi o'qituvchi. Informatika muallimining aytishicha u ishlaydigan maktabning informatika darsi o'qitiladigan yuqori sinflarda jami 700 nafar atrofida o'quvchi bor va shu kungacha ularning 540 nafari 1 million Uzbek Coders loyihasi sertifikatini olgan. 540 o'quvchidan qanchasi sertifikatni o'z kuchi bilan oldi degan savolga o'qituvchi hech kim deb javob berdi. O'qituvchining aytishicha uzbekcoders.uz saytiga kirib, talab qilinadigan 3 oylik tahsilni olishlari uchun o'quvchilarning na uylarida na maktabda imkoniyati bor. Maktabimiz bitta kompyuter sinfi bor xolos. Unda 2009 yilda ishlab chiqarilgan 16 ta kompyuter bor. Internet tezligi o'ta past. uzbekcoders.uz saytiga tungi 1 dan tongi 5 ga qadar kirib ishlash mumkin xolos. Bu yoqda rahbarlar 1 millionchini ko'paytir deb qo'ymaydi. Natijada o'quvchilar uchun o'zimiz o'qib, o'zimiz laboratoriya ishini bajarib, o'zimiz sertifikat olyapmiz, dedi o'qituvchi. O'qituvchining aytishicha u ishlaydigan maktab uchun kamida 3 ta kompyuter sinfi, yuqori tezlikdagi internet, uzluksiz elektr ta'minoti kerak. Andijondan kelgan xatlar hamda informatika o'qituvchisining iddaolari yuzasidan Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan rasmiy izoh olib bo'lmadi. Biroq o'zini boshqarma yetakchi mutaxassisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka 13 sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'iga bitiruvchilarni oliy ta'limga kirishini ko'tarasan va boshqa parametrlaringni ham, shu jumladan 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha ko'rsatkichlaringni to'g'rilaysan deb topshiriq bergan, deb yozdi. 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni jalb qilish masalasi viloyat xalq ta'limi boshqarmasining kundalik nazoratida ekanligi ozodlikka kelgan ma'lumotnomadan anglashiladi. Joriy yilning 20-sentyabrgacha bo'lgan holat aks etgan ma'lumotnomaga ko'ra, viloyatdagi 764 ta maktabning 7-11 sinflardagi 225 625 o'quvchi 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha sertifikat olishi rejalashtirilgan. Bu reja viloyat bo'ylab 20-sentyabrgacha 26.7%ga bajarilgan. Andijonlik o'qituvchining o'quvchilar qil ravishda 1 million dasturchi loyihasida ishtirok etib, sertifikat olishlari uchun moddiy, texnik va texnologik imkoniyat yetarli emas degan iddaosida qanchalik jon bor? Bu savol javobini topish uchun maktablarning kompyuterlar bilan ta'minlash darajasini bilish lozim. Ochiq manbalarda bu haqda ma'lumot ko'p emas. O'zbekiston prezidenti 2019 yilning 29 aprelida imzolagan farmonga ilova qilingan xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsadi ko'rsatkichlarda mamlakat bo'ylab 9863 ta kompyuter sinfi mavjudligi e'tirof etilgan. Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra 2019 yili mamlakat bo'ylab 9942 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgan. Agar davlat rahbari farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya ko'rsatkichlarga erishilgan bo'lsa, bu yil maktablarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash darajasi 30%ga ortgan bo'lishi kerak. Konsepsiyada bu ko'rsatkichni 2030 yiliga borib 100%ga yetkazish rejalashtirilgan. Ya'ni, andijonlik o'qituvchi ishlayotgan, hozirda 2009 yili chiqqan 16 ta kompyuterli bitta kompyuter sinfi bor maktabda u orzu qilayotgan zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan kamida 3 ta kompyuter sinfi 2030 yilda ham paydo bo'lmaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Quddus shahrida juma kuni sodir etilgan xudkush hujumni qoraladi. Vazirlik 50dan ziyod inson halok bo'lgan va 200 ga yaqin odam yaralangan Quddusdagi masjidga qilingan hujumni g'ayri-insoniy amal deb atab, jabrlanuvchilarning oilalariga ta'ziya bildirdi. Hodisaga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Juma kuni Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Qunduz markazidagi o'sha Saydobod mintaqasida yerlashgan o'sha jami masjidida musulmonlar namoz o'qiyotgan paytida masjid ichida xudkush hujum sodir etildi. Bu voqeada kamida 56 kishi halok bo'lgan va 200 ga yaqin masjid ichidagi odamlar yarador bo'lgan.
Hujum uchun mas'uliyatni kimdir bo'yniga oldimi?
Albatta, o'sha hujum yuz bergan soatlarda hujum mas'uliyatini hech kim o'z bo'yniga olmagan edi, ammo keyinroq IŞİD tomoni o'z saytida ushbu hujum IŞİD jangchilari tomonidan amalga oshirilganini e'tirof etgan.
Taliban hukumatining bunga izohi qanday bo'ldi?
Taliblar tomoni ushbu hujumni qattiq qaraladilar va bu hujum IŞİD tomonidan amalga oshirilganini ta'kidlab, IŞİDni Afg'onistondan tezda yo'qolishi borasida bayonot berdi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonning boshqa hududlari tinchmi? Panjsherda vaziyat qanday?
Ha, Panjsherda bugun shanba kuni Panjsherning 3ta tumanida kamida 3ta ommaviy qabr paydo bo'lgani haqida xabar qilindi.
Ismat aka, bu qabrlar yangi qabrlarmi?
Ha, albatta, o'sha mahalldan olingan ma'lumotlarga ko'ra bu qabrlar yangi qabrlar. Shu toliblar Panjsherga hujum qilgan paytlarida albatta odamlar yoppasiga o'ldirilgan va bu qabrlarga ko'milganligi ma'lum qilindi. Bu qabrlarga ko'milgan odamlar umuman boshidan qandaydir o'qlarga tutilgan va jasadlar kimligi tanilmaydi deydilar va bu odamlarning o'liklari o'sha qabrlar ichida qo'llari orqasiga bog'langan holda paydo bo'lgan.
Bu xabar qayerdan chiqdi? Xabarni tarqatgan kim bo'ldi?
Xabarni o'sha Panjsher viloyatining sobiq hokimining muavini bildirgan va mahalliy aholi ham albatta guvoh bo'lganlar bu qabrlarning paydo bo'lganiga va uluklarning u yerdan chiqarganliklarini mahalliy aholi ham aytganlar. Afg'oniston telekanallarida ayniqsa o'sha markazi Londonda joylashgan Afg'oniston uchun ko'rsatuvlar beradigan o'sha xalqaro telekanal Afg'oniston International deb nomlanuvchi xalqaro telekanal ham xabar qildi.
Taliban izohladimi bu holatda qandaydir ko'rinishda?
Taliblar haligacha bu borada biror narsa demagan, mehribon.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
O'zbekiston salomatlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kelasi yildan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida buyrakni ko'chirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berdi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident qarorida 2022-2023 yillar davomida mamlakat bo'ylab xirurgiya bo'linmalarini rivojlantirish, zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash va buyrak transplantatsiyasini boshlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida yurak va o'pka transplantatsiyasini o'tkazishga ruxsat berilgan. Hujjatda qayd etilishicha chet tilini biladigan shifokorlar kelasi yildan xorijga malaka oshirishga yuboriladi. O'zbekistonda buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiyasi 2018 yildan beri o'tkazib kelinadi. Hozirgacha 200 ga yaqin bemorga buyrak yoki jigar bo'lagi ko'chirib o'tkazilgan. Shu kunda Toshkentda transplant buyrak bilan yashayotgan 2 bemorni tibbiy nazorat ostida ushlab turgan shifokorga ko'ra, O'zbekistonda bunday amaliyotlar hozircha yaxshi o'tkazilmoqda. Bizda malakali vrachlar yetarli. Menda 2 bemor bor, ikkisi ham yaxshi. Buyraklari yaxshi o'rnashyapti, salbiy oqibatlar yo'q, dedi Chilonzor tumanidagi ko'p tarmoqli poliklinikada ishlaydigan urolog vrach. Ismini oshkor qilmayotganimiz vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirib o'tkazishga ehtiyoj bor bemorlar ko'p, ularning aksari donorga muhtoj. Ammo O'zbekiston qonunchiligi hozircha faqat yaqin qarindoshlarga ruxsat bergan, shuning uchun donor topish qiyin. Vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirish yoki jigar bo'lagini ko'chirish amaliyotlarining asosiy qismi Toshkentda o'tkazilgan, lekin Xorazm va Qoraqalpog'istonda ham bunday amaliyotlar o'tkazilgan.
Amaliyot bepul, operatsiyaga qadar tahlillar pullik, lekin qarindoshlardan donor chiqmaganlar gemodializ bilan yashayapti, ularga ham bepul quyiladi, dedi toshkentlik urolog. Toshkentlik yana bir shifokor Sherzod Roziqov ham mamlakatda organ transplantatsiyasini ko'paytirishga ruxsat berilganini olqishladi. Ultratovush tekshiruvi bo'yicha shifokor Roziqov buyragi O'zbekistonda ko'chirilgan bemor va donorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Aytishicha, O'zbekistonda amaliyot o'tkazishda muammo kuzatmagan, jihozlar borasida ham muammo yo'q, ammo mutaxassis va amaliyotdan chiqqan bemorlarning tibbiy nazoratini ta'minlashda jiddiy muammolar bor. Shifokorga ko'ra, O'zbekistonda hanuz tibbiyot oliy o'quv yurtlarida transplantologiya fakulteti yo'q, mutaxassislar asosan Moskvada yoki boshqa xorijiy davlatlarda o'qib kelishadi. Sherzod Roziqovga ko'ra, uzog'i bilan bir hafta ichida shifoxonadan chiqadigan bemorning amaliyotdan keyingi tibbiy nazoratini ta'minlashda muammolar bor. Shifokor shunday dedi. Bemor amaliyotdan chiqqandan keyin 6 oy urolog yoki transplantolog vrach nazorati ostida bo'lishi kerak. Dori-darmon ta'minoti yetarli, lekin agar har bir viloyatda bunaqa amaliyotlar boshlansa, qishloq hududlarda bunday bemorlar qishloq vrachlik punktidagi umumiy amaliyot shifokorlarining zimmasida qolishi mumkin. Ularning aksarida malaka yetmaydi, malakasi bo'lsa vaqt yetmaydi. Keyin ko'chirma buyrak birdan ishlamay qolishi mumkin. Xullas, menimcha bu masalani avvaldan hal qilib olish kerak, dedi Sherzod Roziqov. Namanganda 18 ming aholiga xizmat ko'rsatayotgan qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, 2022 yil boshlanishiga bir necha oy qolgan bo'lsa-da, ularga hanuz transplant organ bilan yashayotgan bemorlar parvarishi yoki davolash reglamentiga doir biror ko'rsatma kelmagan. O'zbekistonda Transplantatsiya Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 oktyabrda qabul qilgan yaqin qarindoshlar orasida buyrak yoki jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom bilan tartibga solinadi. Nizomga ko'ra, faqat tirik yaqin qarindosh bemorga donor bo'lishi mumkin. Bular ota-ona, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka va opa-singillar, er-xotinlar, farzandlar, shu jumladan asrab olingan farzandlar, buva va buvilar, nabiralar, er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka opa singillari. Transplantatsiya amaliyoti O'zbekistonda bepul o'tkaziladi, ammo barcha viloyatlarda amaliyotlar boshlangandan keyin ham bepulligicha qoladimi yo'qmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, hozircha prezidentning yangi qaroriga mos ravishda O'zbekiston qonunchiligiga ham o'zgartirish kiritiladimi yoki yo'qmi? Bu haqda ham aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Buyurtmachilar hamon ozodlikda. Anna Politkovskaya o'limining asosiy aybdorlari nega topilmayapti? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 7 oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 15 yil to'ldi. Uni Moskva markazida o'ldirib ketishgan edi. Jinoyat ishi bo'yicha bir necha kishi qamalgan, ammo Politkovskayaning hamkasblari bu ishni ochilgan deb hisoblamaydilar. Zero qotillik buyurtmachilarining ismlari hanuz aytilmagan. 7 oktyabr kuni esa jinoyat ishini yuritish muddati rasman tugadi. Bir necha o'q uzib o'ldirilgan Anna Politkovskaya jasadi 2006 yil 7 oktyabr kuni Novaya gazeta jurnalisti oilasi bilan birga yashaydigan Lesnaya ko'chasidagi uy yo'lagida topilgan edi. Anna liftga kirganida qotil uning ko'ksiga qarata o'q uzgan, so'ngra boshiga otgan. Liftda tashlab ketilgan Makarov to'pponchasi topilgan. Jinoyat ishi tergovini o'sha paytda Rossiya bosh prokurori bo'lgan Yuriy Chayka o'z nazoratiga oldi. Moskva prokurori o'rinbosari Vyacheslav Rasinskiy tergovchilar Politkovskaya qasddan ijtimoiy majburiyatini bajarishi bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'ldirilgani haqidagi talqinni o'rganishayotganini ma'lum qildi. Bir necha kishi hibsga olindi. 2009 yilda maslahatchilar sudi barcha sudlanuvchilarni oqladi, ammo keyinroq Oliy sud hukmini bekor qilib, ishni qayta tergovga yubordi. Jarayon bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat 2014 yil 9-iyunda Moskva shahri sudi Chechenistonda tug'ilgan Rustam Mahmudov hamda kriminal avtoritet Lomali Gaytukayevni Politkovskaya o'limida ijrochi va tashkilotchi deb topib, umrbod qamoqqa hukm qildi. 2017 yil iyunda Gaytukayev qamoqda vafot etdi. Sobiq militsioner Sergey Hojiqurbonov jinoyatda vositachi deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qotillik ijrochisining aka-ukalari Ibrohim va Jabroil Mahmudovlar 12 va 14 yil olishdi. Ulardan oldinroq Politkovskayaning o'ldirilishiga doir ish bo'yicha Moskva shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor bo'limi sobiq boshlig'i Dmitriy Pavlyuchenkov 11 yilga kesildi. Jurnalist ortidan kuzatuv tashkil qilishda aybdorligini tan olgan. Himoya tomoni tergov sudlanuvchilarining Politkovskayada nima qasdi bo'lganini tushuntirib bera olmaganini ta'kidlagan. Bundan tashqari advokat Murod Musayev sud maslahatchilari e'tiborini kuzatuv kameralaridan olingan taxminiy qotilga oid tasvirlarga qaratishga uringan edi. Musayevning aytishicha, sud tarafidan qotillik ijrochisi deb tan olingan Rustam Mahmudov kameraga tushgan odamga o'xshamaydi. Jinoyatni buyurtma qilgan odam hamon tergov uchun sir bo'lib qolayotir. Biroq Novaya gazetadagilarning ishonchi komil, bu voqeada Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning u yoki bu darajada aloqasi bor. Zero Politkovskayaning aksar reportajlari aynan Chechenistonda inson huquqlarining poymol etilayotgani haqida edi. Novaya gazeta ma'lumotiga ko'ra, mashhur chechen arbobi Sulim Yamadayev tahririyat bilan bog'lanib, Politkovskayaning o'limi haqida nimalarnidir so'zlab bermoqchi bo'lgan, lekin ulgurmagan. Uni 2009-yil Dubayda otib o'ldirishgan. Sulimning ukasi Rustam undan bir yil oldin Moskvada o'ldirilgan edi. Chechenistondagi Sharq batalyoni sobiq qo'mondonlari bo'lgan aka-uka Yamadayevlar sudlanuvchilar himoyachilari tomonidan Politkovskaya o'limining muhtamal buyurtmachilari sifatida tilga olingandi. Go'yo jurnalist o'z maqolalarida ushbu obro'li klanning biznes manfaatlariga daxl qilgan va shuning uchun undan qasos olishgan emish. Tergov idoralari Politkovskaya o'limida Vladimir Putinning dushmanlari, xususan u paytda Londonda yashayotgan rossiyalik oligarx Boris Berezovskiy va sobiq Ichkeriya Respublikasi rahbarlaridan biri bo'lgan Ahmad Zakayevni aybdor qilishga urindi. Bu urinishlar hatto Berezovskiy vafotidan so'ng ham davom etdi va alal-oqibat muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Rasmiylar Berezovskiy va Zakayevga qarshi bironta ham asosli dalil yo'qligini tan olishga majbur bo'lishdi. Politkovskayaning oilasi va hamkasblari ham ushbu versiyalarni absurd deb bilishadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Vertikal hokimiyat. Qirg'iziston mahalliy rahbarlarni yuqoridan tayinlash tizimiga o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Jogorku kengashi davlat organlari tuzilmasini konstitutsiyaga muvofiqlashtirishga doir qonun loyihalari to'plamini qabul qilish jarayonini tezlashtirdi. Loyihalarda xususan vazirlar mahkamasi va prezident ma'muriyatini birlashtirish, davlat rahbariga shaharlar merlarini, hokimlarga esa ovullar hokimiyati boshliqlarini tayinlash vakolatlarini berish nazarda tutilgan. Ushbu yangiliklar deputatlar va jamoatchilik orasida turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Loyihalar to'plamidagi eng muhim hujjatlardan biri Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonun loyihasidir. Gap shundaki, hozirgi Vazirlar Mahkamasi yangi konstitutsiyaga muvofiq Vazirlar Mahkamasi o'laroq shakllantirilgan bo'lsa-da, u baribir Qirg'iziston Respublikasi hukumati to'g'risidagi qonun asosida ishlashda davom etadi. Vazirlar Mahkamasi prezident ma'muriyati bilan birlashtirilgan taqdirda hosil bo'lgan yangi tuzilma shtati 30%ga qisqarishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Aqilbek Japarov ma'lum qildi. Shtatlar qisqargan taqdirda ham apparat xodimlaridan hech biri ishini yo'qotmasa kerak deb o'ylayman. Biroq biz bo'shatiladiganlarga boshqa ish topib berishga harakat qilamiz. Ish o'rinlari yetmay qolganlarga esa ishsizlik nafaqasi to'lanib, o'zlari bandlik xizmatida ro'yxatga olinadi, dedi Japarov. Amaldagi parlament shu oyining oxiriga qadar ishlab turadi. Prezident hamda Vazirlar Mahkamasining Jogorku kengashidagi vakillari muhokamadagi qonun loyihalarini 2-chi va 3-chi o'qishda qabul qilishni iltimos qilganlar. Deputat Riskeldi Mombekov bu shoshma-shosharlik va ma'muriy islohotlardan noroziligini yashirmay, yangi qonunda hamma narsa qorishib ketganini aytdi. Bu loyihalarni bir necha o'qishdayoq qabul qilishni so'rayapsizlar, ammo masalan bizning fraksiyamiz ularni muhokama qilgani ham yo'q. Agar siz ularni bizga majburan qabul qildirsangiz, ertaga sizni ham kuch bilan lavozimdan ketkazishadi. Qolaversa eski qonun loyihasini olib kelgansiz, u yoq bu yog'i o'zgartirilgan xolos. Bizda prezidentlik boshqaruvi mavjud ekan va davlat boshlig'i ijroiya hokimiyat rahbari sanalarkan, hukumat yig'ilishlarini uning o'zi o'tkazishi lozim. Biroq hozirda Vazirlar Mahkamasi alohida faoliyat olib bormoqda. Uning o'z apparati bor. Bundan tashqari prezident apparati ham bor. Hukumatning ham, prezidentning ham parlamentda o'z vakolatlari bor. Holbuki ikkala tuzilma birlashtirilishi va unga bitta odam rahbarlik qilishi kerak, dedi Mombekov. 3-fevral kuni Jogorko Kenesh Ulug'bek Maripovni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib, mamlakat boshqaruvining prezidentlik shakliga o'tganidan so'ng, hukumat vazirlar mahkamasiga aylantirildi va Maripovni qaytadan unga rais qilib tayinladilar. Prezident ma'muriyatiga esa Suyunbek Kasmanbetov rahbarlik qiladi. Turkumda davlat fuqarolik va munitsipal xizmatlari to'g'risidagi, mahalliy davlat ma'muriyati to'g'risidagi hamda mahalliy boshqaruv organlari to'g'risidagi qonun loyihalari ham ko'rilmoqda. Mazkur hujjatlardagi asosiy tuzatishlar mazmuni shundan iboratki, endilikda prezident viloyatlardagi o'z vakillarini, merlarni va hokimlarni, ular esa o'z navbatida o'zlariga tobe mulozimlarni tayinlaydilar. Biroq Jogorko Kenishning ayrim deputatlari bu tizimni tanqid qilishmoqda. Xususan Shaylobek Atazovga ko'ra, hokimlarga bunday vakolatlar berilishi korrupsiyaga yo'l ochadi. Shuncha e'tirozlarga qaramay parlament taklif etilgan qonun loyihalarini 2 va 3 o'qishlarda qabul qildi. Qirg'izistonda jami 453 ovul hokimiyati bo'lib, ularni ovul kengashlari deputatlari saylaydi. Uni saylash orqali deputatlar fuqarolarga bergan saylovoldi va'dalarini bajarishga urinishmoqda. Lekin agar ovul hokimiyati boshlig'i hokim tomonidan tayinlansa, deputatlar saylovchilarni qanday ishontirishlari mumkin? Bu masala parlamentda ham muhokama qilindi. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish ittifoqi direktori Bekturgan Orazboyev ushbu tashabbusga qarshiligini ochiq aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Kino tasvir guruhini deb xalqaro kosmik stansiya ish rejasini o'zgartirishga to'g'ri keldi. 2 kosmonavt yerda qoldi. Xalqaro kosmik stansiyada ishlab kelayotgan 2 nafar kosmonavtning uyga qaytishi 3 oyga kechiktirildi. Chorlov kosmosda suratga olingan birinchi film bo'ladi deb aytilmoqda. Xalqaro kosmik stansiyadagi kino tasvir jarayoni 12 kun davom etadi va 17 oktyabr kuni Shipenko bilan Perisil Soyuz MS-18 kemasida yerga qaytishadi. Rossiya orbitada kino suratga olishi 1 yil avval shov-shuv qilingandi. Kartina Rossiyaning fazoviy faoliyatini ommalashtirish va kosmonavt kasbini qahramonlashtirishga yordam beradi deb umid qilinmoqda. Film prodyuserlari Первый канал bosh direktori Konstantin Ernst hamda Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozin shaxsan Putinning o'zidan ruxsat olgan. Prezident nomiga yozilgan xatda ular kosmonavtikaning uchuvchi bilan parvoz qilish sohasida amerikaliklardan qolib ketish mumkin emasligini va ularning g'oyasini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari qo'llangan teshi tegmagan yondashuv zarurligini bildirganlar. Prodyuserlar amerikaliklarni bekorga eslatishgani yo'q. 2020 yil mayda Elon Muskning SpaceX shirkati, NASA hamda aktyor Tom Cruise fazoda birinchi jangari filmni suratga olmoqchi ekanligi haqida e'lon qilingan edi. AQSh va Elon Muskning so'nggi kosmik yutuqlaridan keyin Roskosmos ham o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgani aniq. Insof yuzasidan qayd etish joizki, Chorlov filmini tasvirga olishda kosmosda ilk bor aktrisa ishtirok etadi. Uni 3000 nafar talabgor orasidan tanlab olishgan. Yuliya Perisild may oyidayoq to'liq dastur asosida parvozga hozirlik ko'rishni, ya'ni qisqa vaqt ichida kosmonavt o'rindig'ida o'tirishni, vaznsizlik holatida ovqatlanishni, skafandrning qayerida qanaqa cho'ntak borligini o'rgana boshlagan. Soyuzda Yuliya bilan birga uchgan rejissyor Klim Shipenko Rossiya tarixidagi eng serdaromad bo'lmoq Malay filmi hamda kosmos haqidagi Salyut 7 filmi orqali mashhur. Raketada bir emas, 2 tajribasiz odam bo'lishi anchayin xavfli. To'g'ri, 2 hafta oldin kosmosga umuman professional fazogirsiz uchib qaytgan Crew Dragon kemasini eslatishingiz mumkin. Ammo Amerika va Rossiya kemalari o'rtasida orbitadan qaytish va Interstellar filmlari orasidagi qadar farq bor. Avtomatlashtirish darajasi, tizimlarning ishonchsizlik darajasi, bortda kema konstruksiyasi va tizimlari bo'yicha texnik bilimlarga ega odam bo'lishni taqozo etadi. Bu ekipaj tarkibi kosmonavtika va kosmonavtlarni tayyorlash amaliyoti nuqtai nazardan katta tavakkalchilik. Chunki har qanday nostandart vaziyatda yagona uchuvchiga bu 2 yo'lovchining bir chaqalik nafi tegmaydi. Tushuntiradi Suxoy aviakonstruktorlik byurosi sobiq konstruktori Vadim Lukashevich. Ekipaj yaxshi tayyorgarlik ko'rganiga, bu hozirlik ko'rish tajribasi esa kelgusida yana asqotishiga Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozinning ishonchi komil. Mazkur texnologiyani komillashtirib olsak va butun dunyoga namoyish etsak, bu bizning ming teymas, ming bitta noodatiy vaziyatga tayyor bo'la olishimizni anglatadi, deya bayonot berdi Roskosmos boshlig'i. Parvoz va xalqaro kosmik stansiya bilan tutashuv chog'idagi qiyinchiliklar Perisilt va Shipenko duch kelgan yagona sinovlar emas. Ular organizmlari to'liq adaptatsiya bo'lmagan vaznsizlik sharoitida film suratga oladilar. Ularning yuzlari shishib ketadi, ko'ngillari ayniydi. Holbuki ular kinoda suratga tushyapti, ya'ni ko'rinishlari yaxshi bo'lishi kerak. Xullas, har qanaqasiga olganda ham avantyura bu, dedi Vadim Lukashevich. Suratga olish jarayonini deb hatto xalqaro kosmik stansiyani biroz siljitishga to'g'ri keldi. Stansiya atay shuning uchun orbitani biroz tuzatdi. Shuningdek, kosmonavtlarning kun tartibi ham o'zgardi. Film suratga olishga qaror qilinishdan oldin Soyuzda uchishi lozim bo'lgan 2 kishi yerda kutib turadigan bo'ldi. Yerga qaytishi kerak bo'lgan 2 avlon esa orbitada yana 3 oy qolib ketadi. Soyuz kemasida bir kishini orbitaga olib chiqishning taxminiy narxi Vadim Lukashevichga ko'ra taxminan 5-10 million dollar. Roskosmos esa sayyohlarning har biri uchun 50 million dollardan olmoqda. Bundan tashqari, xalqaro kosmik stansiyada oldindan rejalangan tadbirlar qoldirilganini ham hisobga olish kerak.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!